การบรรยายอานาปานสติภาวนาสำหรับภิกษุนวกะทั้งหลายในวันนี้จะเริ่มด้วยการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเป็นต้นไปข้อความเกี่ยวกับเรื่องควรทราบก่อนการทำอานาปานสตินั้นได้บรรยายมาแล้ว3ครั้งวันก่อนขอให้เอามาใช้ด้วยวันนี้ก็จะพูดถึงตัวอานาปานสติสิ่งแรกที่สุดที่จะต้องทราบก็คือชื่อนี้เรียกว่าอานาปานสติในการทำสติในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมันก็มีธรรมะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกการทำอย่างนี้เป็นเคล็ดเป็นอุบายเพื่อจะรู้จักสิ่งนั้นเพื่อจะเข้าใจสิ่งนั้นเพื่อจะควบคุมสิ่งนั้นหาได้ดีที่สุดเอาอะไรมาทำอานาปานสติได้ทั้งนั้นแหละเรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าจะทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกคิดถึงบ้านคิดถึงใครอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเป็นคำกลางๆอย่างนี้ทีนี้ในหมวดแรกนี้ทำอานาปานสติในลมหายใจจึงได้ชื่อว่ากายานุปัสสนาอานาปานสติสติเป็นเครื่องตามเห็นซึ่งกายกายที่นี่หมายถึงกายเนื้อและกายลมกายลมหายใจก็เรียกว่ากายกายเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่ากายแล้วก็เห็นที่กายนั่นเองไม่ต้องไปเห็นที่อื่นจึงมีคำว่าเห็นกายในกายจึงมีการกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเป็นอารมณ์ในข้อแรกแล้วต่อมาก็กำหนดธรรมะอื่นๆอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเราพูดกันติดปากว่าเข้าออกหรือออกเข้าแล้วแต่ใครจะชอบคำไหนการกระทำนี้จะทำอย่างที่เรียกว่าติดตามเห็นอนุปัสสนาแปลว่าติดตามเห็นยิ่งติดตามเห็นด้วยสติยิ่งเรียกว่าสติปัฏฐานกำหนดสติตั้งไว้ซึ่งสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานหรือจะเป็นอารมณ์ของสติก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าทำสิ่งที่ควรกระทำให้มันมีขึ้นมาเรียกว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญนี่สมาธินี่หมายความว่าตั้งมั่นแน่วแน่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่อาศัยคำที่ใช้กันอยู่แต่ก่อนตามอรรถกถาเป็นคำที่เหมาะที่สุดคือคำว่าเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตที่รวมกำลังกันเป็นหนึ่งเดียว มันก็แก้รวมแสงแดดเป็นลูกเป็นไฟนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความมีความดับทุกข์เป็นอารมณ์ในระยะยาวข้างหน้าก็มีการบรรลุพระนิพพานหวังอย่างนั้นแม้ปัจจุบันนี้ชั่วขณะสั้นๆก็มีนิพพานโดยอ้อมเป็นอารมณ์เพราะว่าสมาธิถึงขั้นฌานนั่นก็เป็นนิพพานน้อยๆชนิดหนึ่งโดยปริยายคำพูดว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นคำที่ไพเราะมากขอจำไว้ด้วยนี่เรียกว่าโดยชื่อเรารู้จักกันอย่างนี้ที่นี่ก็โดยความหมายอานาปานสติในขั้นกายานุปัสสนานี่ก็หมายความว่าทำความรู้จักกับลมหายใจแล้วทั้งกายเนื้อด้วยโดยธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมจะรู้จักมันในแง่ไหนมุมไหนได้ก็กำหนดรู้กันในคราวนี้รู้จักลมหายใจอย่างดีที่สุดในทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวก็จะได้พูดว่าทุกแง่ทุกมุมนั่นอย่างไรการกระทำนี้เป็นปันลักษณะจะขอเรียกว่าอย่างวิทยาศาสตร์คือปราศจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิงขออย่าได้ทำใจบ้าบ้าบอบอในลักษณะเป็นคล้องคล้องคล้องกับจิตพิเศษอิสเดชอะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดในลักษณะวิทยาศาสตร์หมายความว่าทำลงไปถูกต้องแล้วมันเกิดผลขึ้นมาตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติคอยถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์อันนี้เรียกว่าโดยความหมายไม่ต้องถือเป็นเรื่องลึกลับและไม่ต้องถือว่าเป็นเพียงพิธีรีตองต้องเป็นการกระทำที่มีสติปัญญาหากกระทำถูกต้องมีเหตุผลเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติทีนี้ก็จะพูดถึงการเตรียมตัวเตรียมร่างกายเหมาะสมคือมีความสบายดีทางกายนะโดยเฉพาะจมูกเตรียมพร้อมคือหายใจสะดวกจะมีการล้างจมูกโดยวิธีใดก็สุดแท้สูดน้ำก็ไปแล้วสั่งออกมาหลายๆหนจมูกก็พร้อมที่จะหายใจสะดวกอยากจะพูดว่าแม่ยาดมก็ช่วยได้บ้างคือการมีหายใจการมีความมีการหายใจคล่องที่สถานที่ก็ที่ทำได้เราไม่บ้าบ้าบอบอยึดถืออย่างคนโง่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องเงียบเกริบอย่างนี้ไม่คือความเหมาะสมเท่าที่จะทำได้กันแล้วกันสิ่งแวดล้อมก็ไม่รบกวนพอสมควรเพราะถือว่าจะทำได้ทุกสถานที่ทุกสถานที่เพราะเมื่อใจมันกำหนดที่อะไรแล้วมันก็ไม่กำหนดสิ่งอื่นจึงขอแนะว่าทำได้แม้ในขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟวิ่งไปกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งสามารถจะทำได้ถ้าเป็นนักเลงแค่จริงก็ทำได้ถึงที่สุดเหมือนกันคือไม่กำหนดสิ่งอื่นไม่ฟังสิ่งอื่นไม่รู้สึกต่อสิ่งอื่นกำหนดแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวจนลืมสิ่งอื่นเหลืออยู่แต่ที่ลมหายใจ แล้วก็ จะขอใช้คำอย่างหนึ่งว่าคำหนึ่งว่าอย่าเคร่งเครียดอย่าเคร่งเครียดอย่าหมายมั่นปั้นมือเคร่งเครียดแต่ก็ไม่ละล้วงคือพอดีจะใช้คำพูดสำหรับจำง่ายๆสักคำหนึ่งว่านั่งเป่านกหวีดฟังเล่นลมหายใจนั่นเมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องแล้วมันจะมีเสียงบ้างเป็นธรรมดาโยคีชั้นสมบูรณ์แบบจะหายใจเหมือนกับเสียงนกหวีดได้ดังวีวีได้เพราะความชำนาญเพราะความเหมาะสมเพราะความสะดวกเขาก็มีอาการเหมือนกับนั่งเป่านกหวีดนี่คือว่ามันไม่จริงจังมันไม่เครียดถ้าเครียดแล้วมันยากที่จะสงบระงับนั้นถ้าทำมันก่อนนั่งเป่านกหวีดฟังเล่นนั่นแหละมันจะง่ายคือมันจะพอดีเรื่องนี้เป็นการเตรียมตัวทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าศึกษาหรือกำหนดอัตถสิทธามีจิสิกขติสิกขติแปลว่าศึกษาการศึกษานี่ก็คือการดูหรือกำหนดในภายในของตนเองด้วยตนเองสะแปลว่าเองแปลว่าภายในก็ได้อิขะแปลว่าดูว่าเห็นว่ารู้ว่ากำหนดศึกษาเนี่ยกำหนดในภายในด้วยตนเองของตนเองที่กำหนดก็คือมีจิตจดลงไปที่นั่นจดจ่อลงไปที่นั่นก็เรียกว่ากำหนดพร้อมกันนั้นก็ศึกษาคือทำความรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ในชั้นแรกก็จะกำหนดให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจกำหนดศึกษาให้รู้จักว่าลมหายใจนั่นคืออะไรที่จริงคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ขอกำหนดให้แน่ชัดลมหายใจนี่ตามธรรมดาเป็นอย่างไรเรื่องเมื่อเรากำหนดบีบบังคับเข้านี่มันจะเป็นอย่างไรควรกระทำทั้งสองอย่างแต่ที่นี่การที่จะรู้ว่าตามธรรมดาพอดีเป็นอย่างไรนั่นมันไม่ค่อยจะแน่เพราะบางคราวมีอารมณ์ข้างอะไรอื่นเหลืออยู่การหายใจในขณะนั้นไม่ใช่ธรรมดานั่นคือการทดสอบให้รู้กันถึงที่สุดว่าธรรมดาเป็นอย่างไรก็ลองบังคับให้มันมีการหายใจอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดโต่งหายใจเข้าอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดตรงหายใจออกอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดตรงมันจะยาวอย่างไรเท่าไรก็รู้หายใจเข้าอย่างสุดเหวี่ยงนี่ให้มันพองข้างบนมันแฟบข้างล่างหายใจออกสุดเหวี่ยงนี่มันแฝบตรงบนมันพองข้างล่างถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสุดตรงเลยให้หายใจสุดตรงดูโดยการบังคับนั่นจึงปล่อยไปตามสบายนี่ก็จะรู้ว่าหายใจตามธรรมดานั่นเป็นอย่างไรนี่ศึกษามันให้รู้ว่าตามธรรมดาเป็นอย่างไรที่ผิดธรรมดานั่นเป็นอย่างไรกระทั่งกำหนดดูว่าเมื่ออารมณ์สบายลมหายใจเป็นอย่างไรเมื่ออารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดลมหายใจเป็นอย่างไรก็พอจะรู้ได้ว่าถ้าร่างกายสบายดีลมหายใจยาวละเอียดถ้าอารมณ์ไม่ปกติหงุดหงิดมันลมหายใจมันสั้นและหยาบอย่างนี้เป็นต้นกำหนดรู้ว่าเมื่อมีการหายใจยาวมันมีผลมีอิทธิพลต่อร่างกายหรือต่อระบบประสาทอย่างไรข้อนี้ไม่มากเกินไปแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย ื่อเรามีลมหายใจอย่างยาวนั่นแหละมันมีฤทธิ์มันมีผลต่อเนื้อหนังร่างกายนี่อย่างไรที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบประสาทนี่อย่างไรนั่นแหละว่าเมื่อมีลมหายใจสั้นมันก็มีผลหรือมีอิทธิพลต่อระบบร่างกายอย่างไรต่อระบบประสาทอย่างไรตอนนี้ไม่ต้องมีใครสอนจะทำอะไรกำหนดอะไรเยอะก็รู้นะเพียงแต่ให้รู้จักสังเกตเท่านั้นทีนี้ก็จะรู้จักธรรมชาติต้องลมหายใจว่าเป็นอย่างไรมันจะรู้แต่ทั้งรู้ไม่หายใจก็คือตายมันมีอาการอย่างไรฮะมีอาการเข้าออกเข้าออกนี่มันเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งคือมันจะออกอย่างเดียวไม่ได้มันจะเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันต้องวนเวียนต้องเรียนเข้าไปก็ออกออกมาก็เข้าไปนี่กำหนดให้รู้ดีที่สุดเป็นการหมุนเวียนอย่างไรแล้วมันมีอิทธิพลอิทธิพลมีผลแก่อะไรบ้างมีผลแก่จิตมีผลแก่ร่างกายมีผลแก่อารมณ์ร้ายมีอิทธิพลในการที่จะขับไล่อารมณ์ร้ายออกไปเรียกร้องอารมณ์ดีเข้ามาพูดง่ายหน่อยก็ว่าไล่ความทุกข์ที่ขุ่นข้องอยู่ในใจออกไปเรียกร้องมาซึ่งความสงบความสุขใจเย็นใจนี่เดี๋ยวนี้เป็นผู้มีอำนาจพอที่จะใช้ลมหายใจไล่อารมณ์ร้ายออกไปเรียกอารมณ์ดีเข้ามาเก่งมากนะเหมือนพระเจ้าครับหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายออกไปหมดหายใจทีเดียวอารมณ์ดีเข้ามานี่หมายความว่าฝึกได้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นกำหนดศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือเป็นหัวข้อสำหรับศึกษาอย่างนี้ที่นี่ถ้ามันเผอิญมันมีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกข้อนี้เป็นธรรมดาตามธรรมชาติเพราะว่าจิตธรรมดามันไม่ถูกบังคับนี่มันอิสระเสรีนี่จิตตามธรรมดาที่พอจับตัวมาฝึกมาบังคับมันก็ต่อสู้มันก็ต่อสู้เมื่อเกิดความปวนป่วนในระบบประสาทบ้างอาจจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะรู้สึกประหลาดประหลาดนั่นแหละบางทีมันจะรู้สึกเหมือนไม่หายใจเลยก็มีบางทีมันจะเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเป็นคนขวัญอ่อนมันก็จะกลัวบ้างอะไรบ้างบางทีมันอาจจะเห็นอะไรแปลกๆประหลาดตามปาทานที่มีอยู่ก่อนนั่นมันก็เห็นอะไรได้มีคนมาถามเรื่องนี้มากมายเราไม่เป็นไรอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปสนใจกับมันฉันไม่ต้องการเพราะว่าอย่างนั้นถ้ามีอารมณ์อะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกก็ฉันไม่ต้องการก็ตัดบทเสียว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกการต่อสู้ต้องจิตตามธรรมชาติเมื่อไปคับมันเข้ายกตัวอย่างเช่นว่าสัตว์เนี่ยลอยไว้ตามปกติมันก็ไม่มีอะไรแปลกน่าดูดีจะบังคับมันเข้ามันก็จะต่อสู้สุนัขก็ดีแมวก็ดีอะไรก็ดีเอามาลองดูพอบังคับมันเข้าไปล่ามไปผูกมันเข้ามันก็มีการต่อสู้การต่อสู้ของจิตเมื่อถูกบังคับนั่นแหละคือไอ้สิ่งแปลกประหลาดที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราเริ่มบังคับลมบางทีคนนั้นมันก็ประสาทไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วพอมาเริ่มกำหนดลมก็มีปฏิกิริยาอะไรออกมาก็แปลกประหลาดบางคนก็กลัวบางคนก็เลิกเลย อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วสิ่งพิเศษนี่มันก็มีแปลกแตกต่างกันตามลักษณะของบุคคลไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่ต้องสนใจเลย ช้คำว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ทำต่อไปทำต่อไปมันรบกวนนักก็ไปลุกขึ้นเดินลุกขึ้นดัดตัวลุกขึ้นทำอะไรสมัยมันนั่งเราทำใหม่ในจิตมุ่งแต่ความสงบอย่างเดียวอย่าไปมุ่งจะเห็นนั่นเห็นนี่อะไรพิเศษอย่าไปมุ่งอย่างนะมุ่งกับความสงบอย่างเดียวนั่นก็คำกล่าวที่แรกที่ว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตมุ่งต่อความสงบเป็นอารมณ์ถ้ามันผิดปกติมากเกินไปเห็นแล้วก็มันไม่พอหาต้องไปหาหมอเพื่อไปถามปรึกษาอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมถ้ามันผิดปกติจนมากเกินไปนะแสดงว่าคนนั้นมันไม่ปกติโดยอย่างอื่นด้วยนี่คือข้อที่ว่าถ้าอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจะแก้ไขมันอย่างไรทีนี้ก็มาถึงตัวการฝึกระบบการฝึกบทเรียนหรือบท exerciseหมวดที่หนึ่งกายานุปัสสนาก็แบ่งสี่ขั้นที่ศึกษาผู้มือหลักเกณฑ์รู้ล่วงหน้าได้ว่าแบ่งเป็นสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งบังคับลมหายใจยาวไม่ใช่บังคับนะใช้คำผิดแล้วกำหนดลมหายใจยาวขั้นที่กำหนดลมหายใจสั้นขั้นที่สามกำหนดความที่ลมหายใจคือกายลมนั่นกับร่างกายหรือกายเนื้อนี่มีความสัมพันธ์กันเป็นเพิดมีกายเป็นสองกายกายลมกายเนื้อเรียกว่ากายทั้งปวงขั้นที่สี่กำหนดความที่กายลมระงับแล้วกายเนื้อก็พลอยระงับสั้นๆว่าบทเรียนที่หนึ่งลมกำหนดลมหายใจยาวศึกษามันบทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นศึกษามันบทเรียนที่สามกำหนดความที่มีกายสองกายสัมพันธ์กันอยู่ศึกษามันขั้นที่สี่กำหนดความที่มันระงับลงระงับลงระงับลงด้วยกันนั่นอย่างไรก็ศึกษามันศึกษามันตามปกติลมหายใจยาวมันก็ละเอียดเป็นธรรมดาและกินเวลานานเมื่อเรากำหนดรู้หยาบละเอียดรู้เบารู้หนักแล้วมันก็รู้ได้เองว่าลมหายใจยาวนี่มีความยาวมีความละเอียดมีความเบาลมหายใจสั้นนั่นมันก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเบาทั้งหนักแต่ส่วนมากอะมันหยาบและหนักเป็นธรรมดาลมหายใจสั้นศึกษามันที่เมื่อลมหายใจเป็นอย่างไรมีผลต่อระบบประสาทและต่อระบบร่างกายมันก็สัมพันธ์กันอยู่ถ้าไม่สังเกตให้ดีโดยละเอียดแล้วจะไม่รู้สึกถ้าทำกันอย่างโง่เขลามันก็จะไม่รู้สึกถ้าทำกันอย่างผู้สังเกตละเอียดละอ้อมันก็จะรู้สึกว่าโอ้มันไปตามกันไปด้วยกันมันสัมพันธ์กันที่ออกมาถึงการทำให้ระงับการทำให้ระงับมันเป็นเทคนิคหรืออะไรที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเทคนิคนะมันมีการจำกัดรัดกุมมีความถูกต้องที่จำกัดต้องถูกต้องตามนั้นมันจึงจะได้ผลตามนั้นมันเป็นเทคนิคที่ธรรมชาติกำหนดไว้ไม่ใช่มนุษย์กำหนดนะมันเด็ดขาดมากที่ว่าธรรมชาติมันกำหนดไว้จะเรียกเป็นภาษาไทยเราง่ายๆก็ได้ว่าเคล็ดคำว่าเคล็ดนั่นแหละคือคำว่าเทคนิคที่จะรู้จักอะไรก็แล้วแต่จะใช้คำนั้นรู้จักกำพืชรู้จักธรรมชาติรู้จักอะไรของมันว่า มันเป็นอย่างไรจะต้องทำกับมันอย่างไรโดยเฉพาะเจาะจงก็เป็นเคล็ดแห่งการบังคับควบคุมลมหายใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคให้กำหนดไว้สั้นๆจำง่ายมีวิธีวิ่งตามลมไปสติวิ่งตามลมไปแล้วก็หยุดวิ่งตามเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่เรียกว่าเฝ้าดูเสร็จแล้วที่จุดนั้นสร้างมโนภาพขึ้นมาหรือมันจะปรากฏขึ้นเองโดยความน้อมนึกเพียงเล็กน้อยก็เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาที่จุดนั้นในที่นี้ก็บังคับมโนภาพนั้นให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่ต้องการสี่คำนะวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพพูดถึงคำว่าวิ่งตามมีการหายใจเข้าออกเข้าออกสิ่งที่จะวิ่งตามคือสิ่งที่เรียกว่าสติคือการกำหนดตามติดหางเรื่อยนี่เพราะมันเป็นการขั้นแรกมันลงมือทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกทำไม่เป็นหรอกขั้นแรกก็วิ่งตามติดเรื่อยไปหายใจเข้าก็วิ่งตามเข้าไปหายใจออกก็วิ่งตามออกมาสมมตินะจิตจุดตั้งต้นข้างนอกก็ที่จะงอยจมูกที่ลมกระทบข้างในก็ความรู้สึกที่ท้องที่สะดือเป็นสมมติผ่านลมหายใจไปหยุดที่สะดือนั่นไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงมันอยู่ที่ปอดแต่นี่ความรู้สึกที่เราจะมากำหนดในการฝึกฝนนี่ตั้งต้นที่ปลายจมูกด้านนอกแล้วด้านในก็ที่สะดือวิ่งจากปลายจมูกก็ไปสุดที่สะดือวิ่งจากสะดือมาสุดที่ปลายจมูกที่ปลายจมูกนั่นลมกระทบที่ตรงไหนก็ที่ตรงนั้นแหละแต่ตามปกติลมกระทบที่ปลายจมูกงอยจมูกสุดข้างในแต่ถ้ามันเป็นคนนิกรอจมูกมันเชิดขึ้นข้างบนนี่มันก็คงจะออกมากระทบที่ริมฝีปากข้างบนเอาแห่งหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องถามใครมันกระทบสุดท้ายที่ตรงไหนเอาที่ตรงนั้นแหละนี่วิ่งตามวิ่งตามนี่เป็นการเริ่มบังคับจิตแล้วก่อนนี่จิตมันไปไหนตามชอบใจมันเหมือนกับลิงกระโดดโลดเต้นไปทั่วป่าเอาเดี๋ยวนี้มาให้ดูกำหนดอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่ามันจะต่อสู้แล้วจิตมันจะไม่ยอมดื้อดึงมันจะต่อสู้มันจะเกิดความปั่นป่วนทางระบบประสาทเห็นอะไรแปลกๆมันที่บอกแล้วอย่าไปสนใจกับมันกำหนดวิ่งตามวิ่งตามไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนในชั้นแรกอย่าประมาทต้องทำอย่างไม่ขาดตอนเรียกเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงระวังเด็กเล็กๆที่จับใส่เปลให้นอนเมื่อเปลมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่อย่างนี้พี่เลี้ยงก็ต้องสายตาไม่ขาดตอนต้องแกว่งไปแกว่งมาเพราะเด็กมันยังไม่หลับมันจะพัดตกมาเมื่อไรก็ได้ที่มาถึงกำหนดคนเข้าตลอดซ้ายออกตลอดซ้ายเข้าตลอดซ้ายออกตลอดซ้ายถึงพี่เลี้ยงอ่ะควบคุมเด็กจะต้องทำอย่างนั้นก็เมื่อเด็กมันง่วงแล้วมันนอนแล้วมันจะไม่ลงจากเปลแล้วนี่จึงค่อยเปลี่ยนให้มันง่ายเข้ามาหน่อยว่าไม่ต้องแปลงไปแปลงมากำหนดเฉพาะเมื่อเปลมันมาถึงตรงหน้าเราก็แล้วกันกำหนดที่เดียวก็แล้วกันนี่มันจะเปลี่ยนเป็นเฝ้าดู ให้วิ่งตามก็จะเปลี่ยนเป็นเฝ้าดูจุดที่เหมาะสมเมื่อเปลมาอยู่ตรงหน้าก็ดูแต่ตรงนั้นมันออกไปก็ช่างเดี๋ยวนี้ก็ดูที่เหมาะที่สมเหมาะสมที่สุดก็ที่จะงอยจมูกจุดด้านนอกกำหนดเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกับคนเฝ้าประตูมันจะเข้าไปไหนมันจะออกไปไหนไม่ต้องรู้เฝ้าแต่ที่ประตูกันแล้วอย่างนี้เรียกว่าเฝ้าดูเฝ้าดูด้วยสติเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เฝ้าประตูอย่างคนเฝ้าประตูโดยทางวัตถุร่างกายแต่มาเปรียบเทียบกันได้มันเฝ้าอะไรลักษณะอย่างนั้นก็มันเฝ้าดูอยู่ที่จุดนั้นนั่นโดยธรรมชาตินั่นก็จะเกิดการกำหนดรุนแรงขึ้นที่ตรงนั้นเข้มข้นขึ้นที่ตรงนั้นจนสามารถจะทำความรู้สึกเป็นพิเศษออกมาหรือว่าเราจะต้องการประกอบเข้ามาด้วยมันก็ยิ่งง่ายที่มันจะเกิดมโนภาพอะไรขึ้นที่จุดนั้นถ้ามีความสงบระงับมากพอสมควรสามารถจะสร้างมโนภาพขึ้นได้ที่จุดนั้นมโนภาพนี่จะเป็นภาพอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมของระบบร่างกายระบบประสาทของบุคคลนั้นจะเห็นเป็นดวงขาวก็ได้ที่จะเห็นเป็นเหมือนกับเพชรแวววาวาวหยดน้ำข้างกลางแสงแดดเหมือนใยมังมุมทอแสงอยู่กลางแสงแดดอย่างนี้ก็ได้มันไม่แน่มันเห็นอะไรเหมาะสมแล้วก็ถือเอานี่ก็เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาได้สำเร็จที่จุดนั้นแน่นิ่งแน่วนิ่งนิ่งง่ายนี่ก็เก่งมากพอแล้วนะก็อย่าอวดดีวิ่งตามไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่ง่ายนะมันคงคนทำไม่ได้นะที่เฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นก็ยิ่งจุดนั้นก็ยิ่งทำยากกว่านะสร้างมโนภาพขึ้นมาก็ยิ่งยากกว่านะทีนี้จะยากไปกว่านั้นอีกก็คือน้อมจิตไปเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนภาพนั้นภาพที่เห็นนั่นเลยให้มันเปลี่ยนแปลงตามความน้อมนึกได้ให้มันเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็กได้ให้มันเปลี่ยนสีต่างๆได้ให้มันเปลี่ยนอิริยาบถคือมันเคลื่อนออกไปก็ได้มันมาก็ได้มันลอยไปมาก็ได้นี่เรียกว่ามันถึงขนาดที่บังคับได้มากนะบังคับได้เต็มที่จะเรียกว่าบังคับจิตก็ได้บังคับความรู้สึกก็ได้บังคับอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ระบบประสาทมันก็ถูกบังคับมันสามารถจะบังคับภาพที่เห็นโดยมโนภาพ imagination นี่ได้นี่เรียกว่าสี่บทเรียนจะใช้เวลาเท่าไรมันก็บอกไม่ได้มันบอกไม่ได้มันสี่บทเรียนแรกจะทำเป็นวันๆก็ได้เราจะไม่น้อมนึกนำหน้าแต่เราจะทำไปตามลำดับแต่ก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องไปอย่างนั้นแหละแต่มารู้ล่วงหน้าแล้วน้อมนึกเอาล่วงหน้านั่นแหละมันจะยุ่งหมดมันจะล่มละลายไม่ต้องน้อมนึกล่วงหน้ากำหนดตามเทคนิคของมันมาวิ่งตามก็ไม่รู้ไม่ชี้จะพอจะวิ่งตามนั่นแหละเพราะทั้งจุดเฝ้าดูก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรหมดเฝ้าดูแล้วก็สร้างมโนภาพเนี่ยยิ่งละเอียดอ่อนมากมันเป็นผู้ที่มีมันว่าการฝึกนั้นมีผลมากขึ้นมาแล้วมีสมรรถนะมากขึ้นมาแล้วพอมาถึงเปลี่ยนแปลงได้ตามประสงค์แล้วก็เรียกว่าความสำเร็จมาตั้งครึ่งตั้งข้อนั่นแหละ ติธรรมจำให้มั่นวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพให้เปลี่ยนแปลงนี่ตอนที่ยากทีนี้ก็ต่อไปบังคับได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นนี้ก็ว่าไม่เอาละไม่เปลี่ยนแปลงไม่บังคับไม่อะไรแล้วเลือกเอามโนภาพอันใดอันหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดที่สบายที่สุดแก่เราเอาอันเดียวแล้วนิ่งนิ่งอย่างเดียวทีนี้นิ่งอย่างเดียวมันนิ่งกันใหม่จริงนิ่งแน่วนิ่งแน่วนิ่งแน่วที่มโนภาพที่เลือกแล้วได้เสร็จแล้วเนี่ยกำหนดจะเรียกชื่ออย่างไรไม่สำคัญบางคนเรียกชื่อว่าอุคานิมิตบ้างปฏิภาคานิมิตบ้างไม่อยากจะใช้คำอย่างนั้นมันยุ่งยากแต่ถ้าจะเข้าใจก็ว่าที่มันติดตาติดใจในมโนภาพนั่นแหละเป็นอุคานิมิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นนอนเป็นปฏิภาคานิมิตแต่ไม่อยากให้จำชื่ออย่างนี้ยุ่งยากรุงรังที่เราก็มีมโนภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอามาใช้เป็นอันสุดท้ายเพื่อกำหนดแน่วแน่อยู่ที่มโนภาพอันนั้นความเป็นสมาธิมันก็จะถึงที่สุดมันกล้ายความเป็นฌานเข้าไปเมื่อไหร่จะเรียกว่าอุปจารสมาธิหรืออะไรก็สุดท้ายแต่ยุ่งยากกับชื่อกับคำนั่นทำให้ยุ่งยากเหมือนกันแต่เขาชอบกันนักหนาชอบจะอวดซะด้วยมโนภาพที่แน่วแน่กำหนดเป็นอันสุดท้ายนี้จะให้ความรู้สึกออกมาได้เป็นที่เรียกว่าองค์ฌานถ้าเราจะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งกำหนดองค์ฌานมันก็ทำได้ในขณะที่แน่วแน่อย่างนั้นพอจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์คือมโนภาพที่เลือกสรรดีแล้วเรียกว่าวิตกกำหนดอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าวิตกที่รู้สึกต่ออารมณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าวิจารณ์ทีนี้ความรู้สึกจะเกิดขึ้นนิดๆคือพอใจในความสำเร็จที่ทำได้นี่เรียกว่าปีติคือพอใจที่ทำได้ในความรู้สึกส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นสุขสงบเย็นนี่จะเป็นสุขแล้วก็จะรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าโอ้เดี๋ยวนี้จิตเป็นเอกคตาแปลว่ามีอารมณ์อันเดียวอยู่ที่นั่นอารมณ์อันเดียวอย่างเดียวที่นั่นคำว่าเอกคตานั่นแปลว่ามียอดเดียวเหมือนพระเจดีย์มันมียอดกี่ยอดเราคิดดูมันยอดเดียวแต่นั้นแหละมันจะมีฐานกว้างเท่าไรก็ตามใจเถอะแต่ว่ายอดสุดมันยอดเดียวนี่เอกคตาจิตมียอดเดียวยอดเดียวที่อารมณ์ที่เรากำหนดเอานั่นพอจะทำความรู้สึกได้ในชั้นนี้ก็เลยเรียกว่ารู้สึกหรือกำหนดต่อองค์ฌานถ้าจิตไม่ประณีตจะทำไม่ได้ถ้าจิตประณีตจะทำได้รู้สึกกำหนดอารมณ์อยู่รู้สึกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกวิจารรู้สึกต่ออารมณ์อยู่ก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกปีติก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกสุขก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกเอกคตาก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกนี่เป็นเครื่องวัดนะว่าสมาธินี้ถูกต้องพอขึ้นมาถึงขั้นที่จะเป็นฌานนี่มีความหมายว่าเพ่งทั่วไปก็ได้เพ่งกำหนดเป็นเอกคตาจิตก็ได้เพ่งอย่างเอกคตาจิตนี่จะเป็นฌานที่สมบูรณ์ตามความหมายถ ถ้าจิตยังมีความรู้สึกทั้งห้าอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าฌานทีแรกฌานทีหนึ่งหรือปฐมฌานต่อมาก็มาเห็นว่าทั้งห้าอย่างนี่รบกวนหยาบทิ้งไปเสียสักสองอย่างก่อนคือความรู้สึกว่ากำหนดอารมณ์รู้สึกอารมณ์ทิ้งไปเสียก็ได้เหลือแต่ปีติพอใจเป็นสุขและเอกคตานี่ก็เรียกว่าสูงขึ้นมาเป็นฌานที่สอง ที่นี่ก็ว่าปีติกับสุขนี่รบกวนฟุ้งซ่านเนี่ยไม่เอาปีติทิ้งไปสุขก็เปลี่ยนเป็นเอวเบกขานี่ก็กำหนดมาเหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาเป็นฌานสุดท้ายหรือฌานที่สี่ฌานที่สามโอปีติออกไปแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขนี่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาไม่ต้องถามใครไม่ต้องอาศัยตำราไม่ต้องอาศัยอะไรรู้โดยตัวเองว่ามันจะมีความรู้สึกห้าอย่างนี้มากนักก็ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปจนเหลือแต่ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่แล้วก็ความมีอารมณ์เดียวในความเป็นอุเบกขานี่จะประสบความสำเร็จถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าฌานจัดไว้ในลักษณะสูงกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้เรียกว่าอุตริมนุสธรรมมันเป็นถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องอวดไม่อวดถ้าอวดเป็นปาราชิกของผู้ที่มีสมณธรรมหรือมีสมาธิเป็นต้นยิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพใช้มโนภาพอันสุดท้ายเพ่งจนมีความรู้สึกประกอบด้วยองค์ฌานทั้งห้าถ้าเราจะทำเพียงดับทุกข์เพื่อความดับทุกข์อย่างคนธรรมดาไม่ต้องทำถึงขั้นนี้ไม่ต้องทำถึงไอ้ฌานทั้งหลายเหล่านี้เพียงแต่ว่ากำหนดเป็นสมาธิที่มโนภาพได้ตามสมควรไม่ต้องถึงฌานไม่ต้องถึงฌานก็พอถ้าจะให้ได้ถึงฌานบางคนอาจจะตายเปล่าคือมันทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ดีทำได้แล้วก็วิเศษแต่ถ้าจะต้องการดับทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์แล้วไม่ฌานก็ได้ไม่ถึงฌานก็ได้ถ้ามันจะเก่งไปทางนู้นมันก็เก่งไปได้มันก็เป็นผู้เก่งแต่มันก็หลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติไปทางนู้นเดี๋ยวนี้เอาแต่ปัญญาวิมุตติเพียงจะรู้สึกว่ามีองค์ห้าอย่างไรองค์ห้าอย่างไรแล้วก็ดูว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาก็ได้วิตกก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาวิจารก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาปีติก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาเอกคตาเองก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นเอกคตาเป็นอนิจจังอนัตตาที่น้อมไปในทางนี้จะเป็นปัญญาวิมุตติอาศัยปัญญาเข้ามาเต็มที่แทรกแซงเข้ามาเต็มที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียในขณะที่จิตเป็นเพียงสมาธิตามสมควรไม่ถึงอัปปนาสมาธิถ้ามันจะเก่งจะเป็นผู้ทำสูงสุดสมบูรณ์แบบก็เป็นอัปปนาสมาธินี่จะต้องทำมากทำอีกมากจะต้องทำอัปปนาสมาธิแล้วมันก็พิจารณาอะไรไม่ได้อะก็ทำเรื่อยๆไปตามแบบของฌานจนบรรลุฌานทั้งสี่หรือถ้าเก่งจริงก็ไปถึงอรูปฌานทั้งสี่มันจะเลยความประสงค์ไปแล้วไม่อยากจะพูดนั่นแหละว่าแม้มันจะทำได้ถึงขนาด ฌานอัปปนาสูงสุดนั่นมันก็ทำวิปัสสนาไม่ได้หรอกมันก็ต้องออกมาจากฌานมาอยู่ในอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านี่จะพิจารณานึกรู้สึกพิจารณาอะไรได้ท่านมันก็เหลือเฟือสำหรับผู้ที่จะทำความดับทุกข์มันจะทำความเนื่นช้าให้มากมายเว้นแต่ต้องการจะฝึกอย่างนั้นสามารถที่จะฝึกอย่างนั้นต้องการจะฝึกแบบอิทธิปาฏิหาริย์อะไรด้วยแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นทีนี้เรามีสมาธิพอสมควรแล้วก็เรียกว่ามาศึกษาต่อไปถึงความสงบระงับมันเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรเริ่มเข้าไปเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เรียกว่าซักซ้อมความสำเร็จสำเร็จเท่าไรซักซ้อมความสำเร็จอันนั้นให้เป็นที่แน่นอนอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าวะสีคำนี้แปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้เราซักซ้อมความเป็นผู้มีอำนาจของเราซักซ้อมตั้งแต่ว่าเฝ้าดูติดตามก็ซักซ้อมความมีอำนาจบังคับได้ติดเฝ้าดูก็ซักซ้อมความมีอำนาจเรียกว่ามโนภาพบังคับมโนภาพก็ซักซ้อมเรียกว่าซักซ้อมซักซ้อมซักซ้อมซักซ้อมมันก็ซ้อมกีฬามันจะไปแข่งโอลิมปิกมันต้องซักซ้อมสักเท่าไรเล่าเดี๋ยวนี้เราก็ซักซ้อมอย่างนี้ให้อยู่มืออยู่หมัดอย่างนี้เรียกว่าวสีไม่เช่นนั้นมันจะสูญหายวิ่งหนีไปไม่ทันรู้ก็ได้มันจะเลื่อนหายไปเสียเราทำอะไรก็ซักซ้อมจนไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะสูญหายก็ต้องทำเรียกว่าวสีในส่วนทำสมาธิก็มีวสีในส่วนทำวิปัสสนาต่อไปข้างหน้านู้นก็มีวสีแต่ยังไม่พูดถึงเดี๋ยวนี้วสีในการที่จะมีจิตสงบเป็นสมาธิตามสมควรแก่ความต้องการเรียกว่าอุปจารสมาธิก็ได้อย่างนี้มันช่วยได้มากทีเดียวคือว่าความมีสติหรือความมีอะไรนั้นมันจะแน่วแน่มั่นคงมันจะไม่ละลายสูญหายมันจะไม่วิ่งหนีไปเสียในระหว่างกระทำนี้ยังมีความรู้พิเศษอุปกรณ์แห่งความสำเร็จเรียกว่าพละหรืออินทรีย์ไปศึกษาจากอวโกวาทได้พละแล้วตัวกำลังอินทรีย์แปลว่าตัวมีอำนาจมีอยู่ห้าอย่างคือเรามีศรัทธาพอเพียงและถูกต้องไหมมีวิริยะความภาคเพียรพอเพียงและถูกต้องไหมสติพอเพียงถูกต้องไหมสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเริ่มสนใจได้แล้วมีสมาธิเพียงพอไหมมีปัญญารอบรู้สิ่งเหล่านี้เพียงพอไหมปัญญาต้องมาก่อนสิ่งใดๆหมดไม่งั้นมันไม่เป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาได้มีปัญญาเพียงพอแล้วก็ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดถ้าปัญญาไม่เพียงพอจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยศรัทธาก็เหมือนกันถ้ามันมีมากมันก็มีความแน่แน่มากวิริยะถ้ามีความเพียรมากมันก็สำเร็จได้ถ้าว่าพอเกินพอดีมันก็ไม่สำเร็จอ่อนไปก็ไม่สำเร็จวิริยะความภาคเพียรต้องพอดีจัดมันให้พอดีปรับปรุงมันให้พอดีสตินี่มันก็เป็นสิ่งที่กำหนดอยู่แล้วมีความพอดีก็อยู่ในตัวเองได้ถ้ามีสติมันก็มีความพอดีปัญญานะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นข้อบอกให้ทราบว่าไอ้พละ5อินทรีย์5นี่ใช้ในเรื่องอะไรก็ได้ทำมาหากินที่การงานที่ไหนก็ได้ มันเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์เราจะทำอะไรเราจะต้องมีพละอินทรีย์ในเรื่องนั้นนั่นให้ครบถ้วนเถิดเดี๋ยวนี้เราจะทำสมาธิเราก็มีอย่างครบถ้วนนี่มันจำเป็นที่ต้องพูดแล้วมันก็รู้สึกว่ามากไปจนจะจำไม่ไหวก็ไปฟังเทปฟังอะไรเอาทีหลังก็แล้วกันบอกให้รู้ว่าเราจะต้องฝึกการวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพควบคุมมโนภาพกำหนดองค์ที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าองค์ฌานแล้วก็ฝึกวสีความมีอำนาจเหนือแล้วก็รู้จักปรับปรุงไอ้สิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์อยู่ตลอดเวลาเทคนิคมันมากหน่อยใช่ไหมแต่มันไม่เหลือวิสัยวิ่งตามก็ได้เฝ้าดูก็ได้สร้างมโนภาพก็ได้ควบคุมมโนภาพก็ได้กำหนดองค์ฌานก็ได้ แล้วก็ซักซ้อมวสีก็ได้แล้วก็ปรับปรุงองค์ประกอบเครื่องมือเครื่องใช้ได้ตามที่ต้องการเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสำหรับอานาปานสติในหมวดกายานุปัสสนาได้ถึงที่สุดคือขั้นที่4ของหมวดที่1ทำกายสังขารให้สงบระงับขั้นที่1กำหนดลมหายใจยาวขั้นที่2กำหนดลมหายใจสั้นขั้นที่3รู้จักกายทั้งปวงขั้นที่4ทำกายสังขารให้สงบระงับกายสังขารนะเครื่องปรุงแต่งกายในที่นี้ก็คือลมหายใจถ้าลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายจึงเรียกว่ากายสังขารเดี๋ยวนี้เราจะทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับอย่างละเอียดและนี่ถึงที่สุดตามวิธีที่กล่าวแล้วเราก็สามารถทำกายเนื้อนี่ให้ระงับได้ด้วยไอตอนที่กายเนื้อระงับได้ด้วยนี่จะมีผลรู้เรื่องต่อไปข้างหน้าในหมวดที่3ในหมวดที่2ที่3เดี๋ยวนี้ยังไม่พูดถึงทำลมหายใจให้ระงับแล้วกายทั้ง2กายมันก็ระงับกายลมก็ระงับกายเนื้อก็ระงับหมวดสุดท้ายขอฝากไว้จะด้วยเลยว่าการบรรลุมรรคผลสำเร็จด้วยการเห็นอนัตตาทีนี้เมื่อจะทำให้เป็นสติปัฏฐานโดยสมบูรณ์แบบและถือโอกาสกำหนดความไม่ใช่ตนเสียแต่บัดนี้ลมหายใจก็ไม่ใช่ตนหายใจยาวก็ไม่ใช่ตนหายใจสั้นก็ไม่ใช่ตนความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตนแม้แต่การสงบระงับนั่นก็ไม่ใช่ตนเพื่อเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีเจตพูดไม่ใช่มีวิญญาณอะไรมาเป็นเจ้าขี้เจ้าการอย่างนั้นอย่างนี้ถือโอกาสกำหนดลมหายใจทุกชนิดทุกขั้นว่าไม่ใช่ตนนะไปเสียแต่บัดนี้ก็เรียกว่าได้ผลเต็มที่เริ่มมีผลเต็มที่ตั้งแต่ขั้นต้นเลยขั้นหมวดที่หนึ่งเลยกายลมกายเนื้อก็ไม่ใช่ตนลักษณะอาการก็ไม่ใช่อาการแห่งตัวตนเป็นของธรรมชาติอิทธิพลทุกชนิดที่ได้มานี่ก็ไม่ใช่ของแห่งตัวตนเราจะมีบทเรียนบทใหญ่สำคัญที่สุดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ยึดถือว่าตัวตนแล้วก็จะหลุดพ้นอันนี้ต้องมาฝึกกันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้หยอดท้ายไปทุกขั้นนั่งกำหนดลมหายใจว่าไม่ใช่ตนก็วิเศษนะ และกำหนดความไม่ใช่ตนพร้อมกันไปซะแบ่งเวลาเหมาะสมกำหนดอะไรทีนี้มันก็เรื่องสุดท้ายสรุปผลแห่งหมวดนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถบังคับลมทำความระงับให้แก่ลมและเนื้อและร่างกายนี้สามารถบังคับกายลมและกายเนื้อตลอดเวลานี่มันเป็นการฝึกมีสติในการกำหนดแล้วก็มีปัญญารอบรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็มีสัมปชัญญะมีปัญญาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าที่เฉพาะส่วนเฉพาะตอนแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิภาวนาอันดับหนึ่งแล้วได้ธรรมะสูงสุดคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมาแล้วเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตเลยวัตถุประสงค์มันมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นนายเนื้อกิเลสพอต้องควรแล้วแยกจิตออกมาเสียอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสอะไรรบกวนได้เวลานั้นก็มีนิพพานน้อยๆในความหมายหนึ่ง มีการบอกให้รู้ล่วงหน้าอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่อย่าไปทำความฟุ้งซ่านในวิชาทั้งหมดนี้ในเวลาทำเวลาทำก็กำหนดแต่สิ่งที่จะควรกำหนดแล้วเราก็พูดกันมากอย่างนี้จะจำไหวหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งเรื่องหนึ่งไปศึกษาตามนี้นี่จำเป็นมันจะต้องบอกอย่างนี้สามารถเป็นผู้มีจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในเบื้องหน้าเป็นการช่วยตนด้วยตนนะแต่ไม่ใช่ตนเจตพูดจะตนวิญญาณอะไรคือจิตหรือร่างกายนะที่สมมติว่าเป็นตัวตนมันรู้จักช่วยตัวตนแล้วเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเหลือหลายแล้วขอยุติการบรรยายในหมวดที่หนึ่งว่าแต่เพียงเท่านี้การบรรยายอานาปานสติภาวนา